Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je pisac i pozorišni autor Darko Cvjetić. Svoj prvi roman Schindlerov lift objavio je pre 3 godine, a pre toga godinama je bio priznati pesnik, pripovedač, reditelj i glumac u pozorištu Prijedor. Neočekivano za samog autora, taj zakasneli prvenac je pobrao najvažnije regionalne nagrade, a pre tačno nedelju dana u Sarajevskom kamernom teatru počeo je rad na predstavi po dramatizovanom romanu u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića. Drugi roman, Što na podu spavaš, prati uveliko uspeh prvoga, a trenutno je u užem izboru za Ninovu nagradu. Oba romana kod nas je objavila književna radionica Rašić. Darko Cvjetić živi u Prijedoru, gde se pre nekoliko dana vratio iz Sarajeva, gde je prisustvovao početku rada na predstavi Schindlerov lift. Sa njim je razgovarala Aleksandra Glovacki.
Znate, ja sam prvo lijepo zahvaljujem na pozivu i na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Meni je velika čast.
I nama je velika čast da ste sa nama.
Za vas i za vaše slušatelje silno sam ponosan što imam priliku da mogu da kažem koju riječ. Na drugoj strani, Schindlerov lift je, govorim sad o romanu, jednostavno imao jednu nevjerojatnu percepciju koju ja nisam vjerovao da je uopće moguća. Dakle, kada sam počeo svoje malo škriputanje po papiru, ni u snu nisam mogao sanjati da će to jednoga dana doći do jednog takvog velikog teatra kakav je kamerni teatar, koji je po mom skromnom sudu jedan od trenutačno vjerojatno najjačih teatara u regiji.
Jest, sigurno.
Tako da je to jedan glumački, recimo, pravi dream team, jedna fudbalskim rječnikom kazana jedna Barcelona, jedan Real Madrid. Tako da kad vam jedan takav tim uzme roman na obradu teatrološku ili teatarsku, tog trenutka već automatski ja sam, kako bih rekao, imao prvu nespavajuću noć, da tako kažem. Prva proba je u teatru bila nevjerojatna. Mi smo zapravo svi plakali. Ta proba je bila otrežnjujuća na puno načina. Mi smo razgovarali, doticali se nekih stvari koje su duboko u nama, govorim sad o nama koji smo iz Bosne, koji smo trajno obilježeni nekim traumama, koje roman na neki izvjestan način duboko provocira i dodiruje. Tako da je prva proba bila zapravo djeca i svih nas u ime možda svih tih ljudi koji će jednoga trenutka da se pojave na pozornici, da se pojave iz svoje silne anonimnosti, da isplivaju iz svojih masovnih grobova i tako dalje. Sam majstor Kokan Mladenović je čovjek koji ima svoju metodologiju rada koja je već potpuno prepoznatljiva, ali vrlo neobična za današnji rad u današnjim teatarskim kućama. Tako da je njegov pristup cijeloj priči je poput skidanja, poput guljenja luka, znate, znači skidanje jedne opne, pa druge, pa treće, da bismo tek u nekoj fazi koju gospodin Mladenović naziva drugom, došli do strukture koja proizvodi dijalošku formu. Dakle, naprosto sada još uvijek se radi na dekonstruiranju same priče, na razgovaranju s glumcima, na pričama o njihovim zgradama, ko je u njihovim zgradama živ, ko nije itd. Tako da Kokanov način rada je nevjerojatan i sasvim sam siguran da će polučiti potpuno ludačke rezultate. To se vidjelo način na koji on iščitavao Sidranov Sjećaš li se Dolly Bell. To je bilo jedan veliki otklon od nama već u glavi poznatoga filma. Tako da je njegova teatarska mašta nevjerojatna. Njegov način na koji tretira metaforu je prosto pjesnički. Tako da, znate, moj posao je bio zapravo vrlo tih. Ja sam samo promatrao i jednog momenta sam jecao. Kada sam shvatio da će te moji susjedi, moji likovi iz romana da se odjedan puta pojave. I sada sam siguran da Kameni teatar u Sarajevu radi jednu malu ili ako hoćete veliku teatarsku bombu.
Ovo je zaista bilo lepo slušati. Inače, Schindlerov lift, evo ja ću sad najkraće reći, vi ste u nekim svojim debelo zrelim godinama napisali, koliko ja znam, prvi roman, je li tako?
Tako je. Tako je.
Pričat ćemo, naravno, govorit ćete i onome pre toga. Dakle, počeli ste s poezijom, sa pripovetkama, puno tekstova, eseja i tako dalje, a onda je negde sa 50. rođendanom, ako ja dobro računam, se pojavio. Znači, napisali ste i prvi roman i on je objavljen prvo u Zagrebu 2018. Jeste, Sarajevo, tri izdanja.
To je izdavač zapravo Sarajevsku
Zagreb. Sarajevsku Zagreb, onda se pojavio u književnoj radionici našoj Rašić u Beogradu i zatim u Nemačkoj, već treći gde se još planira. Mi razgovaramo u danu kada je objavljen uži izbor za Nina, onaj srednje uži izbor za Ninovu nagradu ovogodišnju. I tu je vaš drugi roman, o kome ćemo također govoriti, ali nešto kasnije. Ja bih se vratila na ovaj Schindlerov lift, koji govori o jednom prijedorskom, o ljudima u jednom prijedorskom soliteru. To je sasvim sigurno donekle ili u velikoj meri vaš soliter. I ono što vi se vraćate, naravno, na ratne teme, ali ono što je meni uzbudljivo i zašto verujem da je uzbudljivo u celoj ovoj regiji, zato što svi mi možemo u tome da se prepoznamo, zato što u naše obične svakodnevne mirnodopske živote ulazi rat, onako kako je ušao u hiljade i hiljade kuća među ljude, ulazi rat nepozvan, nezvan, neželjen i govorite o posljedicama šta on radi. I jedan i drugi vaš roman, i neke zbirke poezije i tako dalje. Schindlerov lift je, dakle, kao što rekoh, regionalno prihvaćeni, vi ste rekli da ste sami bili iznenađeni. Eto, zanima me, recimo, kako Nemačka to razume? Da li su do vas doprli neki, da li ste imali neki povratnu informaciju?
Jesam, znate, i to je posve iznenađujuće. Znate, Schindlerov lift u svojoj osnovi je fuzija fikcije i fakcije. Dakle, jedan konglomerat koji u sebi nosi, naravno, zasnovan je na određenim faktizmima koji su se doista događali u prijedoru tih nesretnih početkom 90. godina, da bi prerastao u jednu metaforu urušavanja bivše nam domovine, načina na koji smo živjeli u toj zemlji, tolerancije koju smo posjedovali, ljubavi koju smo njegovali, radnike koje smo poštovali. Moji roditelji su radnici, dakle, to je jedan duboki milje u kojem sam ja odrastao, u kojem sam ja djetinjstvo i mladost provodio. Tako da mi nije bilo to sve nepoznato, ali ja sam se dugo bavio i dugo i još se bavim poezijom. Sve moje su prethodne knjige govore, zapravo su bile pjesničke i govorile su istu temu, s tim što je, ako bismo to tako rekli, na određen način roman je otvorio vrata percepcije mnogim ljudima, jer mnogi ljudi ne čitaju poeziju ili ju smatraju nepristupačnom, dalekom, drugčijom danas i tako dalje. Tako da je roman na moj šok, na moje iznenađenje, zapravo doživio tu veliku, kako bih rekao, otvorio vrata nekih ušiju, kako to kaže Majakovski, debelih ušiju za nježnu riječ. I odjedan puta su čuli kako progovaraju, zapravo, to ste vi odlično malo prije rekli, kako je to zapravo, to su naši životi koji su zatomljeni svim ovim ludilom, već i permanentnim ludilom, već 30 godina. Nama se ludilo neprekidno događa. Mi, veliko je pitanje koliko smo mi, znate, još uvijek normalni, pod čak i lišeno navodnih znakova. Jer mi živimo jednu neprekidnu lošost koja se ne da ispravljati, ne da se poravnavati, kako to danas liječnici kažu u ovom COVID slučaju. Dakle, moj šok je bio ogroman, a na drugoj strani, vidjevši da, recimo, njemački prijevod, da mi se javljaju njemački čitatelji, da se pojavljaju kritike u njemačkoj štampi, da ljudi percipiraju taj problem kao takav kakav jest. Dakle, kako je moguće da se u ljudskoj prirodi pojavljuje zlo odjedanputa i niotkuda? Kako je moguće da vi kao relativno ozbiljan zec, nekoga momenta postanete vukom. I kako je moguće da, tako je to Kokan prelijepo rekao jučer, da zapravo prava aristotelovska tragedija jeste masakr bližnjih, dakle ubijanje bližnjih, taj obračun sa bližnjima. Kako se to moglo dogoditi da nakon 75. godine napravljen soliter, dakle to je godina koja je, 1975. godina je, smatra se najuspješnijom godinom Jugoslavije sa najvećim bruto nacionalnim dohotkom. Dakle, moment stvaranja tog solitera se koindicira sa najljepšim dobom Jugoslavije, sa mojim djetinjstvom i tako dalje. I onda 90. godina počinje da se događa potpuno ludilo. Ja sam, kako bih to rekao, dijete miješanog, takozvanog miješanog braka. Dakle, u mojim venama nema krvi koje nema. Moj otac je pravoslavni Srbin, moja majka je katolikinja, Hrvatica, također sa različitim porijeklom. Tako da u meni teče i židovska krv, i bošnjačka krv, i srpska krv, i hrvatska krv. I meni je jako teško u sebi to razlučivati. A bio sam primoran, kao i svi mi iz proteklih 30 godina, da stalno sebe autocenzuriramo i stavljamo u neke fahove da bismo bili uopće prihvaćeni. Tako da je roman doživio nekoliko čudesnih trenutaka. Čak je novinar Špigla došao u Prijedor. Dakle,
šta vas je pitao? To me jako zanima.
Pa znate kako, on je prvo nije mogao da vjeruje da ja živim u toj zgradi iz koje sad upravo razgovaramo. Ja sam i dalje u tom stanu koji su moji roditelji dobili 75. godine. On je bio šokiran da je to taj isti lift koji je ubio tu djevojčicu oko koje se vrti os romana, malu Stojanku koja je imala 6 godina, koja je igrala se u liftu ne znajući da je to lift jer nije bilo struje ne znam koliko sedmica. Nekoga momenta je došla struja, neko je pozvao lift, tog momenta ona je glavu gurnula kroz razbijeno staklo liftovskih vrata i ona je dekapitirana. Lift je bio giljotina u njenom slučaju. Glavica joj je ostala na drugom katu, a tijelo se spustilo s liftom. Tako da taj užas je bio toliki. Ja sam tada samo to notirao sebi, kazavši: Darko, ako ikada uhvatiš nekakav vremenski interval da to dijete spasiš od potpunog zaborava. I onda, znate, kada je rat počinjao u Prijedoru, toliko je bilo smrti, da je smrt te djevojčice gotovo prošla potpuno neprimijećeno, nevidljivo. To je bila tema od nekoliko sati. Već narednog dana niko nije razgovarao o tome. Tako da krv te djevojčice niko nije oprao na između drugoga kata gdje se ona se igrala i prizemlja na koje je lift silazio je velika, kako bih rekao, štrafta krvi ili brizgotina krvi koja se na kraju pomiješala sa crvenkastom bojom zida i više niko nije primjećivao da li je to farba ili je to krv, dočim do stanara koji su pamtili to dijete, a i ti su rijetki, jer su se roditelji vrlo brzo odselili. I da poentiram, taj njemački novinar, kada sam ja zaustavio lift na tome katu i kada sam mu pokazao tu krv, njemu je bukvalno pozlilo. On izašao van zgrade, on je htio to da fotografira mobilnim telefonom, sve mu je ispalo iz ruku. On se pitao kakvi smo mi to ljudi da nismo krv tog djeteta oprali. Ja sam mu rekao da mi više nismo ljudi, da smo mi sebe odstranili iz roda i da će trebati puno vremena da se mi vratimo. Njemu je taj roman, kao vjerujem i mnogim drugim njemačkim čitateljima, bio jedan silni podsjetnik na njihove 30. godine prošloga stoljeća, na odabir ljudi koji su krivoga imena i prezimena u nekom datom određenom momentu.
To nije bilo uopšte daleko. Darko, da napravimo jednu malu pauzu i od ove priče da se i slušalci odmore uz jedan muzički interval, pa nastavljamo razgovor dalje. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle.
I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-da-da-da-da. Keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
We could be a little something. The melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running.
Klub 2, sa nama je Darko Cvjetić. Darko Cvjetić je naime u Prijedoru, ja sam u Beogradu, a dragi slušalci su na svim stranama, verujem, dosta široko. Darko, ja bih samo još rekla vezano za Schindlerov lift da ste dobili za taj roman nagradu zadužbine Petar Kočić, da ste dobili književnu nagradu Fritz Miroslav Krleža koju dodeljuje Hrvatski tjednik Ekspres, da ste bili u finalu nagrade Meša Selimović, ove regionalne nagrade Meša Selimović i finalista nagrade Petar Petrović Njegoš koju dodeljuje Crna Gora, predsjednik Republike Crne Gore, dakle Schindlerov lift je, to sam ja ono pobrojala, ovaj, ako ima još nešto recite.
Ne,
što se nagrada tiče za sada. Sprema se italijansko izdanje, je li tako? Sprema se slovensko izdanje.
Slovensko, italijansko, koliko ja znam, holandsko, makedonsko, englesko. Vjerujte da još ne znam, mislim da će ići na hebrejskom jeziku, da bi se trebala pojaviti knjiga u Tel Avivu tokom ove godine. Tako da su to neke informacije, moguće da sam nešto preskočio, ali ako se sjetim svakako ću reći, jer mi se malo brkaju stvari.
Pa mogu misliti, ima dosta toga zaista. Ali ja bih sad malo da pređemo, ja sam rekla Darko Cvjetić, pisac, reditelj i dramaturg u pozorištu Prijedor, ali naravno trenutno ste apsolutno kao pisac u fokusu, bar u ovom širem krugu u Prijedoru, sigurno vas znaju i kao jedno i kao drugo. Dakle, kako funkcioniše vaše pozorište? Kako se osjećate u njemu? Vi ste i režirali i igrali. Pomenut ćemo neke od tih naslova i od tih uloga. Ali dajte malo, kakva je situacija u Prijedoru? Htjedoh da vas pitam, ima li kulture u Prijedoru? Jer to možemo za svako naše malo mesto i veliko mesto da kažemo šta nam se zbiva sa kulturom. Dakle, kakva je situacija trenutno?
Pa čujte, znate što? Zapravo, to je ona stara priča. Ako njegujete svjetskost, vi ste veliki. Ako želite da njegujete taj nekakav lokalni, folkloristički poimanje svijeta, onda da kako ulazite u taj Konstantinovićevsku formulaciju provincije. Dakle, provincija nije ono nekoliko zgrada i livada, dočim provincija može da bude svakako i New York i nebitno i šta, ali Prijedor je jedna mala sredina u kojoj je teatar bukvalno odgajan kao jedna mala saksija sa dragocjenim cvijetom. Nas je bilo nekolicina ljudi koji su silno voljeli teatar i koji su od tog malog amaterskog pozorišta, koje je bilo amatersko dosta poznato u tom svijetu amaterskog teatra Jugoslavije, uspjeli smo da odškolovane glumce privučemo da ne odlaze iz Prijedora i da u tom malom Prijedoru stvorimo jednu malu oazu gdje bismo se i mi mogli osjećati dobro. Dakle, poput katakombe ranih kršćana, znači mi smo se zavlačili u teatar i dovlačili sebi reditelje od Gradimira Goera do nekih slovenačkih reditelja, znači pokušavali smo da igramo i Zločin i kaznu, igrali smo Grobnicu za Borisa Davidovića na desetogodišnicu 2009. godine, znači na desetogodišnicu smrti Danila Kiša. Bili smo gotovo jedini teatar u bivšoj Jugoslaviji koji je referirao se na tu činjenicu i gospođa Miočinović gotovo da nije mogla da vjeruje da je se javlja neki mali Prijedor da bi uvećao, da bi sebe zapravo pozvao, svoju savjest na večeru kroz lik Borisa Davidovića ili kroz grobnicu Borisa Davidovića. Dakle, mi smo u Prijedoru uspjeli da napravimo jednu malu oazu koja je potpuno sada prepoznata u svijetu, recimo bosansko-hercegovačkog ili ako hoćete regionalnog teatra. Mi smo već 20-ak godina sasvim lijepo ukucani u prvu ligu bosansko-hercegovačkog teatra. Vrlo lijepe nagrade kupimo, pokušamo da igramo, da budemo u skladu sa svojim vremenom, sa svojim sada i ovdje, dakle da budemo u 21. stoljeću. Pa se tako događa da igramo i Harvuda, i Čehova, i Machiavellija. Tako da pokušavamo da dodirujemo svjetskost bez obzira na mjesto na kojem jesmo. I naš mali teatar, ja sam silno ponosan na moje kolege u teatru koji su veliki štovatelji teatra, veliki ljubitelji, gotovo monasi koji su u tihom i predanom radu stvorili u jednom malom gradu i fond publike koja je svjesna toga da je dolazak u tu malu našu katakombu zapravo mali i veliki praznik.
A Darko, kažite mi kako sad prolazite kroz ovaj epidemijski period? Igrate li za smanjen broj ili čekate prosto bolje vreme?
Igramo za smanjeni broj gledatelja, tako da se pokušamo barem dva ili tri puta mjesečno oglasiti. Da. Dakle, ljudi se plaše, znate, ljudi se boje, tako da je to vrlo mali broj ljudi koji dođe na predstavu, ali mi ipak pokušavamo barem održavati, kako bih rekao, kondiciju. Dakle, kao što pijanisti moraju svirati, tako i glumci moraju igrati, inače će kroz nekoliko mjeseci početi da zakržljavaju, da se počinju bojati pozornice. To je potpuni novum. Mi smo u protekloj godini, protekle sezone bili na nekoliko festivala, svi su oni unutar Bosne i Hercegovine, u Jajcu, na festivalu BiH teatara smo pokupili nekoliko nagrada. Dakle, uspjeli smo stvoriti barem mali privid normalno funkcioniranje, ali je to dakako daleko od toga. I ja se nadam da će smirivanjem COVID mjera i teatar moći da dobije više kisika i zraka i da će ljudi da se lagano hrabruju da dolaze. Nama je odnosno već prošle godine propao festival. Mi ovdje imamo festival Zlatna vila koji je regionalni, gdje nam dolaze teatri od Zagreba, Sarajeva, Beograda. Tako da smo ove godine, odnosno sad prošle već godine, ali ovo je još uvijek ove sezone, u jednom velikom deficitu. Ja se nadam da će to uspjeti da se prenebregne.
Svi se nadamo i čekamo bolje dane. Ja bih voljela da pomenemo, dakle, rekli ste Ronalda Harvuda, vi ste režirali Čehova, Machiavellija, Sinišu Kovačevića, Velju Stojanovića. Zanima me, imali ste, bar ste naveli među svojim izabranim radovima, dva autorska projekta, Feničanke, Materijali i Generacija bez kosti. Jel možemo da čujemo šta čime ste se tu bavili?
Pa zapravo, da kako, pokušavamo da svoje sada osvijestimo. Ja sam kroz Feničanke Materijale pokušavao da približim ljudima taj pojam antičnosti koji je zapravo unutar svake tragedije stub. Pokušavao sam da sa svojim krasnim glumicama, kolegicama, da napravimo jednu priču koja bi bila priča zapravo o ženama u ratu, o silnim sudbinama koje nosi pošto je rat sam po sebi jedna kako bih rekao, muška stvar, tako da žene zapravo su one koje najveću tragediju iznose na svojim plećima i Feničanke su pokušaj da mnogi ženski glasovi koji su potpuno zatomljeni progovore barem na trenutak. I bilo je jako interesantno vidjeti kako moje kolegice kroz sisteme improvizacije govore o silovanim ženama u ratu, o ženama, o majkama koje su izgubile sinove, o sestrama koje su bile prenuđene da braću nakon rata, da im braću mijenjaju pelene koji su prethodno bili heroji u ratu. Dakle, jedna priča koju sam pokušao da za jedan trenutak osvijestimo, smatrajući da je to poprilično društveno zanemareno. Na drugoj strani, Generacija bez kosti je moja referenca na Huddersfield Uglješe Šajtinca. Mi smo tu predstav radili, mislim, 2007. godine u režiji Radenka Birbije. Napravili smo jednu vrlo uspješnu i lijepu predstavu. Uglješe je bio na premijeri i tih nekih, jeli, gotovo 15 godina kasnije ja sam pokušao da napravim sa svojim kolegama jednu dekonstrukciju tog teksta, šta bi bilo da se stvar nastavila ili šta bi bilo da je stvar otišla u drugom smjeru. Tako da smo napravili jedan vrlo interesantan poglumce, kako bih rekao, na jedan fini način provociranje da u sebi neke naslage proživljenog izvuku na vidjelo i bilo je vrlo, vrlo lijepo vidjeti kako moje kolege to rade. To je jedna vrlo uspješna predstava koja je također dobila nekoliko nagrada i to je bilo moje prvo iskušavanje u tom takozvanom autorskom teatru. I ja sebe smatram svakako Frljićevcem, to je Oliver je moj veliki uzor i prijatelj, tako da na određen način sam i omažirao njegov rad i pozivao ga da vidi to što sam činio. Dakle, jedan pokušaj da budete ipak u 21. stoljeću, mada je sve oko nas, čini mi se, u 19.
klizimo sve dublje i dublje u sve ranije doba. Bilo bi zanimljivo ako se poduhvatite da na osnovu svog romana uradite autorski projekat, ali ja bih samo da pomenem i da ste kao glumac imali neke vrlo, vrlo značajne uloge. Igrali ste Raskolnikova u Zločinu i kazni, igrali ste Novskog u Grobnici za Borisa Davidovića, Estragona u Čekajući Godoa, Kloa u Kraju igre, Svetozara Ružičića u Pokondiranoj tikvi i ono što me posebno raduje, to mi je žao da nisam videla kako li ste glumili 12-godišnjeg Nevena u Urnebesnoj tragediji Duška Kovačevića. Darko, opet pravimo jednu malu muzičku pauzu, pa nastavljamo razgovor. Darko Cvjetić u Klubu Dva dana sa nama.
Simple and so clean. yourself another day. You can run around to make your work pay, but you can't run away. You can't run away. You can be safe, you can go astray. You can change your friends all different ways. You can drug and drink and blow your mind away, but you can't run away. You can't run away. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you one to receive, so simple and so clear. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you one to receive, so simple and so clear. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Try to stay human.
Darko Cvjetić, pisac, reditelj i dramaturg sa nama. Poslednji povod, rekao smo, je ova lista, međulista Ninovih finalista. Ja bih jako voljela da se, bar da dođete do onih pet izabranih, ali izgleda da nemate zapravo trenutno uopšte problem sa dolaskom do publike, jer rekli smo Schindlerov lift na čitavoj regionalnoj književnoj sceni radi, ima dosta čitalaca, a verujem da i ovaj vaš najnoviji roman kreće istim, odnosno drugi roman kreće istim tim putem. Dakle, reč je o romanu
Što na podu spavaš?
Stalno govorim zašto spavaš na podu i zato sam se sad... Što na podu spavaš? Takođe kreće regionalno. Knjiga je objavljena u Zagrebu, opet kod nas u Beogradu u književnoj radionici Rašić. I opet je rat, opet su to obični, nama bliski, prepoznatljivi ljudi koji su ugurani u to. Ovde se osvrćete na samom početku rata na jednu četu vojnika koja je, a mi znamo da su u to vreme 18-godišnjaci, nažalost, završavali u uniformama. Dakle, dajte malo, samo bih još jednu stvar rekla, da je, kao i za svu vašu prozu, da je imanentan taj pesnički iskaz, tako da sam čitala neke komentare i kritike koje govore da je izuzetno pesnički tih nekih stotinak strana, kao što rekoh, opet povratak u rat, ali dajte vi malo više o tome.
Znate kako, mene je poezija, ja sam napisao, ne znam, nekih 13-ak knjiga poezije. Ja se poezijom bavim bukvalno do dana kada sam progovorio i propisao. Tako da je meni izlazak u prozu bio jedna nevjerojatna vrsta slobode. Kako, znate, kao da plivate u bazenu jednom rukom godinama. Dakle, drugu ruku uopće ne koristite. Jednoga dana, igrom slučaja, upotrijebite i drugu ruku i bukvalno progutate bazen u tri pokreta. Tako se dogodilo meni. Dakle, ja sam sve gotovo priče koje pominjem unutar oba romana davno već ispričao unutar svojih knjiga pjesama. Međutim, one su jednostavno tim proznim, kako bih rekao, materijalom dobile jednu drugu dimenziju, dobile su jedan drugi zvuk, jednu drugu tečnost. Postale su potpuno drugčije. Na drugoj strani, oba se romana zapravo nadovezuju jedan na drugi. Kao što je Schindlerov lift jedna, ajde da tako kažemo, jedan kamerom hvatan veliki kadar, Što na podu spavaš i sužavanje tog kadra na moju obitelj koju ja uzimam kao jednu polaznu tačku da bih ispričao jednu priču koja je opet sudar fikcije i fakcije, da bih progovorio nekim tabuiziranim stvarima, kao što u Schindleru progovaramo nekim stvarima koje su vrlo problematične i dan danas, 30 godina nakon rata, mi se ne usuđujemo o puno stvari da progovorimo. Tako da u Što na podu spavaš također diram neke tabue, kao što su sudbine tih silnih dječaka koji su bili zarobljavani po raznim kasarnama, da li u Sarajevu, da li u Varaždinu, da li u Bjelovaru, da li u Tuzli. Dakle, to je potpuno irelevantno, ali djeca koja su se našla u jednom raspadu jedne vojske koja je prerastala u neku drugu, niko ih ništa nije pitao, sve im se događa pred očima, oni su još uvijek zajedno, i Edo, i Zvonko, i Ilija, i svi su zajedno u jednom paklu iz kojim ne vide niti razlog zbog čega je počeo, niti shvaćaju šta se oko njih zbiva, a glave lete na sve strane. Oni ne znaju kakvu Jugoslaviju treba da brane i od koga treba da brane Jugoslaviju. Oni jedva da znaju pucati. Oni jedva izlaze iz kasarni sa rukama sklopljenim preko glave, razoružani, poniženi. Ti dječaci koji se vraćaju u svoje gradove, koji su također izgorjeli u nekoliko mjeseci u prethodnim ratnim operacijama, ne shvaćajući uopće šta se dogodilo. Tako da, Što na podu spavaš je zapravo jedna priča koja dotiče neke probleme koje mi još uvijek držimo vrućima i ne usuđujemo se da čak niti puhnemo u njih da bismo pokušali da ih ohladimo ili hladne glave govorimo o njima.
A ko to mi, Darko? Ko je taj, da li mi, takozvani obični ljudi, nismo u stanju da vidimo šta se dešavalo ili je tu ipak jedna mašinerija političko-medijska koja ne da da se ljudi osveste?
Pa radi se da kako, o mašineriji koja je to učinila od nas. Znate, 30 godina je preveliki vremenski period da se mi ne uspijevamo trijezniti nikako. Mi vidimo stalno ista imena koja se samo mijenjaju iz pozicije u poziciju. Nas stalno vode isti ljudi, ista imena iz 90-ih godina. Mi nismo se makli iz, recimo, 1994. Mi iz te godine nismo izašli. Mi dalje u glavama imamo 94. godinu i kad me pitaju zašto ja pišem o ratu, pa zato što je rat dominantna tema svuda oko nas. Dovoljno je da pogledate zidove moga solitera, da vidite silne kukaste krstove i da ne možete da razumijete kako, šta se dogodilo s ovim ljudima, kako su ovi ljudi počeli da vole kukaste krstove, kako je to moguće, kako je moguće da su djeca kukaste krstove spojila sa krstovima, kakav se to kuršlus dogodio s nama, šta se to dogodilo s našim psihama da smo jednoga momenta pristali na sve ovo, ako smo se 90-ih i bunili, ako smo pokušavali da tim ljudima koji su nas tada vodili da im izmaknemo stolicu, da padnu na taj pod, kako je moguće da i dalje epigoni tih ljudi su nama na plećima, mi ih i dalje hranimo, mi ih i dalje obožavamo, mi ih i dalje volimo. Govorim da kako na svim stranama, to nema veze niti sa imenom države, niti sa imenom nacije, ali radi se samo o stupnjevima, negdje je to manje, negdje je to više, negdje ćete doživjeti da u jednoj sredini vam nabijato, doživljam se oba svoja romana, u jednoj sredini sam žestoko napadan, a u drugoj samo ću otići u drugi grad, tamo će upravo to hvaliti što su ovi napadali u ovom romanu. To je potpuno suludo. Ja ljudima u Splitu pitam ih, ljudi, da li vi mene razumijete kad kažem hiljada? Da li me razumijete kad kažem sedmica, a ne kažem tjedan? Pa kao naravno da te razumijem. Pa u čemu je problem? Šta se to dogodilo s nama da mi više ne razumijemo niti jezik koji govorimo, niti zvuk tog jezika? Zbog čega smo prestali, kako su nas ubijedili da prestanemo voljeti jedni druge? Kako se to dogodilo? Zbog čega se to dogodilo? I da li je uopće moguće da jednoga dana mi se vratimo u nekakav relativni normalitet?
Pa jel mislite da je moguće uopšte da nađemo odgovore na ta pitanja za koja još uvijek niko od nas nema odgovor, a mnogi se pitaju?
Pa plašim se da naša biologija je već prekratka da bismo mi... Znate, ja sam isto bio mladić, dječak zapravo, kada je dečko 23-24 godine, kada je rat počeo. Meni dan danas ja ne mogu da shvatim puno toga što se dogodilo. A kamo li ovi mladi ljudi koje srećem, koji dolaze u teatar, mladi, vrlo talentovani ljudi koji odu na akademije i vrate vam se potpuno, potpuno nacionalno preobraćeni. Vidite talentiranog glumca i on kroz 4 godine dođe kao gotovo formirani nacionalni vojnik. Ja mu kažem, čoveče, pa ti si bio glumac. Šta se dogodilo s tobom umeđu vremenu dok si dobio diplomu? Kako si se ti preobraš? Šta su ti radili tamo? I to To je naravno pitanje koje svih pitanja. Sustav našeg obrazovanja je takav da mi zapravo proizvodimo buduće ratnike kao na traci. Ti ljudi izlaze potpuno neosviješteni, jer mi ne govorimo o prošlosti. Mi sve više tema tabuiziramo, mi ne pripadamo ovome stoljeću i kazna toga je tu vidljiva. Ja se nadam da će naša djeca ili barem njihova djeca, slušajte, odavde sad svi odlaze. Svi odlaze. Ovaj moj soliter je poluprazan. Znači, ljudi su shvatili da ovdje ne mogu biti ljudi. Ovdje mogu samo da budu nacionalni vojnici neke ideje koja je 19. stoljetna, da ne kažem 14. stoljetna.
Žao mi je da ovako završavamo emisiju, ali nemamo trenutno drugih reči. Evo, bar ova veza Beograd-Prijedor je funkcionisala i tehnički funkcionisala, čega sam se bojala. Darko, nemam reči da vam zahvalim na ovom divnom razgovoru i na tome što ste bili danas sa slušalcima Radio Beograda 2.
Vama prekrasno, veliko hvala, vašim slušateljima veliki pozdrav i silno sam ponosan što ste me pozvali u vašu emisiju.
Darko Cvjetić danas bio sa nama.